Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Glava 2. Kada je Karim iz Fesa pošao u Senegal sa ocem, bio je taman navršio 13 godina, a oko vrata je ponosno nosio svoju četvrtu medalju, stečenu na posljednjem takmičenju kada je sve nadmašio u plivanju. Otac je računao s tim da ga tokom puta poveri na nekoliko dana starom senegalskom mudracu na ostrvu Goreja, koji je stekao ugled u lečenju hendikepirane dece. Karim nije bio kao druga deca. Živ i pametan, ipak je zaostajao. U davnije vreme takva su deca bivala prepuštana sebi. Puštali su ih da švrljaju sami i da se vrate kući. Ako bi se izgubili, uvek bi se našao neko da ih dovede. Kada se Karim rodio, babica Turija je izjavila kako je ovo dete čista srca, belog, poput svile, a da ga treba pustiti da raste i razvija se prema sopstvenom ritmu. Karimova mati Lala Fatma je plakala dok je otac Amir nastojao da prihvati ono što je babica saopštila. Doveo je francuskog lekara da pregleda Karima, ali za vreme konsultacije Amir nije dobro razumeo ono što je specijalista govorio. Čuo je složene reči, hromozom, trozomija, mongoloid. Lekar je uzeo list harti i nacrtao granu drveta sa crticama na obe strane, objašnjavajući da postoji nešto što je suvišno i da to suvišno nosi njegov sin, a da će to usporiti njegov razvoj. Samo što to nije strašno, takva deca ne žive dugo, ubrzo će otići i porodica će se osloboditi. Pred tupim i nepoverljivim očevim licem lekar je otišao daleko i predložio da se Karim poveri nekom francuskom udruženju koje će o njemu brinuti. Amir ga više neće vidjeti, treba samo platiti i posao je obavljen. Francuz je bio iskren, ponavljao je ono čemu su ga naučili i nije izgledalo da je svestan koliko povređuje oca. Na odlasku se nagnuo prema Amiru i prošeputao: "Znate, čak je i general de Gaulle imao dete kao vaše, pa onda..." "O tome se malo zna, a u vojsci šapuću da mu je to jedini poraz u životu. Kada je kći umrla, kažu da je rekao, sada i ona liči na druge." Amir se zahvalio Francuzu, platio za savjet i vratio se ženi koja je neprestano plakala. Babica koja je prisustvovala pregledu pokušavala je da ih oboje umiri. Pogodivši da je jedino Amir u stanju da je sasluša, nastojala je da ga uteši. "Ovo dete je sreća, to je znak od Boga, dobro koje vam je Bog poslao. Takva deca imaju svojstvo da uopšte ne poznaju zlo, nesposobni su da siđu s dobrog puta. Treba ih voleti jer imaju u sebi ogromnu ljubav. Ne možemo ih odbaciti niti skrivati. Poznajem neke od njih koji su još živi i koji kao odrasli ljudi primaju mnogo posetilaca, kao da su svetitelji ili anđeli. Ovo dete je svetlost, vidjet ćete, obasjat će vam život." Kao pravi vernik, Amir se pomirio sa sudbinom i rekao, ako je Bog dao da se ovo dete rodi, on je imao svoje razloge. A ko sam ja da se protivim božanskoj volji? Ovo dete ima svoje bogatstvo, imaće svoj život, a ja ću biti uz njega do posljednjeg daha. Bog je veliki. Znam šta je naš prorok rekao. Onaj koji veruje biva izložen nesreći i iskušenju. Lala Fatma nije progovarala. Gledala je u tavanicu i odbijala da doji novorođenče. Prvi put u njihovom braku Amir joj se obratio zapovednički. Mora da prihvati stvarnost. Grube reči koje je izgovorio prvo su je potresle i naterale na još veći plač. A onda je, oćutavši malo, pružila ruke da uzme dete i stavi ga na grudi. Od tog doba Karim je u porodici imao posebno mesto. rastao je tetošen i voljen. Kad god bi novi lekar stigao u Fes, Amir bi ga konsultovao da čuje hoće li se stanje njegovog sina jednom promeniti, ali je shvatio da je tom detetu potrebno samo jedno – ljubav. Bivao je normalan i srećan kad bi osjetio da je voljen. Za 12. rođendan otac mu je obećao: kada sljedećeg puta pođem u Senegal, povešću i tebe. Ludo obradovan, Karim se usremio na stari raštimovani klavir i odsvirao nešto da izrazi svoju sreću. Braća i sestre nisu imali šta da primete. Očeve odluke nisu bile za raspravu. Takav je bio običaj. Kada se obraćaš roditeljima, ne podižeš glas, ljubiš ih u ruku i rame, pogled spuštaš kada ti govore. Tako je bilo. Početkom zime, nekoliko mjeseci kasnije, Amir zatraži od žene da pripremi njegov prtljag i prtljag sina Karima. Iz kuće su krenuli u sred noći, prošli kroz opusteli Fes, što je odlazak učinilo nekako čarobnim i nestvarnim. Putovanje vozom, taljigama i na leđima kamile trajalo je više od 2 nedelje. Vreme je bilo blago, a zastajanja česta. Na kraju posljednje večernje molitve Amir je koristio priliku da sinu prenese ono što je sam naučio o kontinentu i njegovim stanovnicima. Govorio mu je: znam da te ne moramo pominjati, dobar si i pametan. U ovoj zemlji moraš pre svega da ukazuješ poštovanje. Ako hoćeš da se prema tebi lepo i obzirno ponašaju, počni tako što će tvoje ponašanje biti besprekorno. Neka ti poštovanje i velikodušnost budu linija vodilja. Ljudi su vrlo osjetljivi, pa će ti stostruko vratiti ono što si im pružio. Kolonisti su ih toliko ponižavali i prezirali, kao i svi Belci pristigli iz Francuske i Belgije, da oni zaziru od svakog belokošca. Ne zaboravi da smo i mi Afrikanci. Mi nismo crni, ali pripadamo ovom kontinentu i njegovim narodima. Sjeti se da je naš voljeni prorok dao slobodu Bilalu ibn Rabahu, crnom robu lepog glasa. Muhammed ga imenovao za prvog mujezina u islamu. Nažalost, do ropstva još uvijek drže oni što misle da su bolji od ostalih. Vidjet ćeš, nas će primiti vrlo prijateljski. Budimo zato dostojni takvog dočeka i njihovog gostoprimstva. A zatim, kao da bi uspostavio ravnotežu, dodavao je: ali ne veruj da su svi ljudi dobri kao ti. Zli ljudi postoje svuda. Budi pažljiv kada ja nisam s tobom. Karim je Amira pobožno slušao. Mnogo je držao od očevog blagoslova. Ne dolazi u obzir da se pobuni ili usprotivi onome što otac kaže. Pomalo da bi sebe opravdao, Amir je rekao: Koran nas uči da besprekorno poštujemo oca i majku, kao i onima koji nam predaju svoje znanje, profesore, filozofe, naučnike ili običnog učitelja. Dodao bi: nema uspeha u životu bez tog blagoslova. Stvari tako stoje. Poštovanje je znak smernosti, najbolji način da naučiš i da napreduješ. Karim je savršeno razumeo sve što je otac govorio. Bio je pronicljiv na poseban način, samo što mu je bilo teško da odgovori i još teže da razbije svoju misao. Dešavalo mu se da se iznervira i pocrveni zato što reči nisu htjele da izađu ili bi izašle okrnjene u delićima. Ponavljao bi isti glas, mucao kao da preklinje neku unutrašnju silu da mu pomogne u govoru. Amir je od početka bio rešen da se ponaša prema njemu kao prema detetu bez problema, uzimajući u obzir da hendikep postoji i da o njemu treba povesti računa u izvesnim prilikama. Uprkos Amirovim opomenama, Lala Fatmi je bilo teško sa ovim detetom. Radije se bavila ostalom decom. A Karim je sa majkom bio vrlo nežan. Kad bi joj svojim nespretnim rečima izjavljivao ljubav, ona je plakala. Umjesto da se raduje, okretala je glavu i tražila maramicu da obriše suze. Jednoga dana Karim joj je rekao: i ja plačem. Vođa karavana poticao je iz zapadne Sahare i nije bio govorljiv. Kože potamnele od sunca, mršav, kretao se siguran u sebe, o ramenu je nosio staru pušku, a oko pasa nož. Bilo je to vreme kada su razbojnici presretali putnike. On je poznavao prolaze koje treba izbeći, pa je svoje mušterije vodio potpuno bezbedno. Pustinja nije imala tajni za njega, ali je putovanje potrajalo dan, dva duže. Ni Karim ni otac nisu bili u žurbi, a naročito nisu hteli da se protive vodiču koji je uostalom bio i dobar kuvar. Znao je da su ljudi sve sa prefinjeni, navikli na ukusna jela, ni mnogo začinjena, ni mnogo masna. Spremao im je palačinke filovane komadima pečenog mesa i tvrda jaja sa kimom. Obrok se završavao sa nekoliko urmi, katkad im je davao da piju kamilje mleko, ali je primetio da su ga silom pili. Više su voleli teji od nane. On im je stavljao mnogo šećera, pa su Amir i njegov sin redovno tražili tople vode da razblaže šećer. Njemu je to bilo smešno. Saharanin je bio stari ratnik. Borio se protiv španske vojske koja se 1934. godine smestila u južne marokanske pokrajine i njegov rodni grad Sidi Ifni. Maroko je bio pod francuskim protektoratom, ali je Španija pod generalom zvanim Franco okupirala jedan njegov deo. Jedne večeri pričao im je događaj iz tog antikolonijalnog rata. Španci nisu imali nikakvog stida, ponašali su se kao mangupi, smatrali su da su urođenici životinje. To je bila prostačka vojska, nas su prezirali. Pričalo se da su to bili kažnjenici, poslati u pustinju o kojoj ništa nisu znali. Pili su alkohol i nisu poštovali naše porodice. Jednoga dana je neki otac, čiju su kćer oteli pijani vojnici, dograbio veliki nož i zabio ga u teme podoficira. Ubili su ga na licu mesta. Sutradan je njegova sahrana bila za nas prilika da pokažemo svoj bes. Vojska je pucala u nas, bilo je troje mrtvih i petoro ranjenih. Od tog časa otpor se spontano organizovao. Vojska je znala da mi njihovu okupaciju ne prihvatamo, a mi smo bili malobrojni i neupadljivi. Sabotirali smo ono što su vojnici pokušali da izgrade. Mržnja je bila duboka na obe strane, samo što su pravo i pravda bili na našoj strani. Zašto su ti odrpani vojnici zauzeli našu zemlju? Zagorčali smo im život. Jednom će otići zauvek i nadam se da u našu zemlju više neće kročiti. Jedne noći kada su se spremali za počinak, Karim skoči i reče: "Lav, video sam lava." Saharanin izričito odgovori: "Tu nema lava." Karim je bio uporan, a vodič mu okrenu leđa. Otac se zabrinuo, znajući da Karim nikada ne govori slučajno niti iz šale. Zatražio od vodiča da ode i proveri. Ovaj to učini nehajno, ali se nekoliko minuta kasnije vratio zastrašenog izgleda, potvrdivši da je zaista lav bio u blizini, ali da je otišao. Zavitlo je starom puškom: "Od sada ću verovati u ono što kaže Karim." San je bio kratak i vrlo nemiran. Nastavili su put usred noći, umorni i čutljivi. U jednom trenutku Amir upita sina da li vidi neku opasnost i da li čuje preteće zvuke. Upola usnuo, Karim odgovori: "Ne, ne, samo klavir vidim, čujem, da, devojka, klavir." Karim je svirao klavir iako nije učio. Svirao je i to ne loše, imao je dara. Za vreme putovanja padale su mu na um neke melodije. Muzika mu je nedostajala. Saharanin se iznenadio: "Posle lava klavir." Karim je stavio prst na slepočnicu. "To je tu, unutra." "Čuješ muziku?" Dobru muziku." "Imaš sreće." Karim je po sećanju slušao neki koncert i izgledao sasvim obuzet njime. Na jednom je zastao. Klavir mora da piški." Odvojio se od karavana i piškio smejući se. U jedno rano jutro stigli su u Ndar, takođe nazvan Saint-Louis, prvi grad koji su osnovali Evropljani u zapadnoj Africi. Nebo je bilo belo, a vazduh vlažan, što je Karima navelo da izjavi: "Reklo bi se da smo u hamamu." Pošto je već bio dobar znalac afričke civilizacije, Amir mu objasni razliku u klimi između dve zemlje. Rekao je: "Približavamo se glavnom gradu Dakaru." Tu smo na ušću reke Senegal. Pogledaj to zelenilo i sva čuda koja voda pravi. To je močvarno drveće, ono ne daje plod, stabla uz ivicu reke prave putniku hlad. Vodič je bio zadovoljan što su dotle stigli i odjednom postade razgovoran. Znao je nepresušne priče o lepotama ove zemlje, o ljubaznosti stanovništva i naročito raspoloživim ženama. Pričao je istoriju grada poput vodiča, isticao kako napreduje trgovina zlatom i slonovačom. Amir se umešao da podsjeti kako je to bio grad u koji se dolazilo po robove. Ovaj je pak dodao kako je jedan francuski avijatičar odavde poletao malim avionom da bi daleko stigao. Karima je priča zanimala, pa je pitao šta je s tim čovjekom danas, šta je uspeo da ostvari. Otac je obećao da će se raspitati. Rešili su da za trenutak spuste prtljag i umiju se. Bili su nedaleko od jezerceta u kome su se galameći kupala deca. Amir obavi obredno pranje, potraži na kojoj strani Meka i započe molitvu, zahvalivši Bogu koji je dopustio njemu i sinu da zdravi stignu do ovog čarobnog mesta sa starim kolonijalnim zgradama. U noći je vodič probudio Karima. Zvao se Mermoz. Setio sam se, avijatičar. Zvao se Mermoz. Išao je u Meriku, La Meriku. Dva dana i dve noći proveli su u Ndaru, pa zatim rano izjutro krenuše za Dakar. Putovanje je trajalo ceo dan i deo noći. Amir je radije sačekao da svane kako bi ušao u Dakar, grad koji ga je podsjećao na Kazablanku, svojim dobro trasiranim avenijama, svojim modernim zgradama. Vodič je bio uzbuđen. Amir ga je isplatio rekavši: pokušaj da nas nađeš kroz dva meseca, bit ćemo blizu Mohove kuće. Moh je bio gazda putničkog prijatelja, malog hotela gde je Amir voleo da zastane pre nego što zvanično uđe u centar Dakara. Umili su se, jeli, pa se malo odmorili. Dočekali su ih prinčevski. Onda je Amir pošao rekavši sinu: ne čekaj me za jelo kad nisam tu, Moh će se dobro pobrinuti za tebe. Karim je izašao da se prošeta. Amir nije morao da ga opominje da bude pažljiv. Znao je da je sin imao naročito razvijen osjećaj za orijentaciju i da će se vratiti bez problema. U toku šetnje Karim imao neobičan, a prijatan utisak da se ovdje osjeća sigurno, kao da svi Senegalci pripadaju njegovoj porodici. Ipak bilo mu je teško da se navikne na tu zgusnutu sparinu i neumoljivo sunce, bilo mu je vrućina, znojio se. Vratio se kući i obukao dugu košulju, široku i laku. Evropsko odelo nije bilo za ovu klimu.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.